Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Þátturinn sem þórir, skoðan dag, kæru hlustendur og velkomin í þungaviktina 13. febrúar í dag og við viljum að fara yfir alltaf helsta sem að gerast helgina og það ýmislegt Deildabikarinn farin að rúlla almennilega, það minn en tveir mánuður í Íslandsmóti Það að segja bestu deildina, það með það allt eins og það á að vera Og talandi allt eins og það á að vera, ég með tvo mikla meistara hér fyrir fram mig á samastaðnum Mikael Nikolásson og höfðingjan Mike, þú varst fyrir austanum helgina og þá varst má veður barningur á þér að þekki
Jú, reyndar var nú alveg bara Það var miklu betra veður þar heldur en í bænum held ég svona heilt yfir þess að ég var heldur marga daga núna
Já
En svo lögðu þetta en að þá
Þá byrja alltaf að hristast
Og það fínt veður allan daginn sko en það var greinilega eitthvað í hálóftunum sem að menn réði ekki við
Já
Og Þannig að ég var við öðteftur og já, og það var smá hristingur að nóttina í auðvökinna þannig að fannum þetta, svo vaknaði hann bara sundas morgun og þá var bara þvílilt gott veður en þetta má nú alveg fara þetta rók má nú alveg fara að trulla sér eitthvað annað sko
það ólíklegt
bara segja, svo, nei, heldur einnig að þetta sé síðast dagurinn í dag svo fyrir bara kólin eitthvað aftur og eitthvað en að þó skára af aðeins kaldar og vel þreytti þetta rók sko
Hvernig svarst í nótt samt?
Ég sagði eins og engill í nótt
Já, þráttur að vera bara með einna þremur úr mægselinu með melgina
Já, sko, lífið nú oft þannig að maður svona tekur þegar ég að gera þess að mægsela þá reynið nú að gera bara 3-4 leiki og auðvitað hefði ég bara átt að fara eftir því sem ég ræddi einn í þættunum á fyrsta eins sem var náttúrulega alveg magnað hvernig ég fór yfir þetta Tottenham og United og allt þetta, ef ég sett það þá er þetta gengið, en einna þrem ég minna vil ekki assenlega með meina það þeir telli þetta 2-3
Jú,
Svo bara klika Newcastle og það var reynda bara þeir eru reynda bara hettnir og játtirblinn á Newcastle sko.
Já, það bara þannig, hvernig var helgin hjá höfðingjanum höfðingi, hvenær fyrir við að sjá því alvöru dramasýrju, því líku leikari sem tífer, ég bjóst ekki við þessu, þetta var leiksigur
Já, ég náttúrulega leik á sínum tíma með leikflöðar Blönduós maður býða þeirri reynslu enn í dag þetta bara svo læra að hjóla, það læra að leika
Já.
En þetta var bara gaman og ég bara tók þetta verkefni að mér og
skilaði bara fullkomlega
ég var nú bóðaður í þetta líka en því miður komst ég ekki og ég segi, þá sagði ég því miður en svo þegar maður sá þetta í gæri þá hugsaði mér, jæja, það var ágætt að maður komst ekki og það er allan að leikferillin og það er allan úti á mæk núna ég er allan ekki fyrstur á blaði hjá stórleikstjórnum Hannesi, ég hlýt að vera komið neðar í röðina núna
Já, það nokkuð ljóst, við erum að sjálfsög í bóði Walkon Far inn á walkon.is, þeir eru að vinna með öllu helsta íþróttafólki landsins og réttirnir núna næstu 6 mánu verða svona samsettir út frá því erum með Kristoffer Eikox besti körfuboltamaðurinn á Íslandi myndi ég segja, það eru að sjálfsög fleira að vinna með Ísak Snær kominn í Walkon liðið og svo má þetta ekki gleyma kóðanum okkar góða Viktin 25% afsláttur eitt sett með okkur að sjálfsögðu fyrir þetta styttast í páskana fyrir betur við páskaegin, við viljum að powerranka páskaegg frá Nóa Sirius og við erum með einhverja svona tvo helstu sælkýra landsins þannig þið ættu nú ekki að ég vandræðum stráka með að powerranka páskaegg
Ný
Ætti að vera frekar þægilegt og svo sjálfsögðu tryggingar og ráðgjöf tryggir.is tryggingavaktin er málið. Við ætlum að byrja bara þessa vegferð og við byrjum hana hér heima eins og áður sagði deildabikarinn farin að rúlla. Og byrjum bara Valur 2KR0 Reykjavíkur slagur sem að fór fram í gær þægilegu sigur hjá Valsmönnum eða hvað höfðingi? Sástu góður sem leik?
Já, ég horfði á hana leik með svona einu auga. Að megna þetta til og það var kannski ekki merkilegasti fótboltaleiki sem maður séð en maður sá þó allavega að hérna, það er eitthvað að gerast þannig að Hlíðarenda en minna vestur í bæ ennþá allavega en það vantar
bæði, bæði lið samt með svona ágætis lið þannig
já,
Ólaf Öbí, nýja leikmaður Ká kemur beintir í byrjunarlið
já, já hann var ekki mjög sýnilegur
nei, hann tekin út af
Lúka Rey var hann frekar svona aðeins sprækur framan af en annars var þetta ekki merkið að því að Káar og mörkin hjá Val, fyrra markið var mjög gott og seinna var náttúrulega bara klaufarskópur í Káar ópin aukaspirna og sér það ekki oft dæmt í dag en það var alveg réttu tómur og Sigur Egil skoraði og Adam Ægi lagði upp og Kristín Freyr að skora þannig að það allavega og Elva Freyr var góður í vörninni þannig að þetta lítur ágætlega út
Bekkurinn hjá Val, ég verði nú að koma honum Ég hef aldrei séð þetta, ég er búin að halda með Val síðan bara pabbi tók mig á bikarúrslaleikinn þegar Antoni Karl Gregor í afgreiddi Káa Ég hef aldrei séð svona ungt lið Vals á bekknum. Elsti gæðin á bekknum var fæddur 2004.
Já, já, það er líka febrúar.
Já, en ég meina, hvernig er þetta ekki það sem koma skal hjá þetta? Úst, hann er náttúrulega væntanlega að fá þessa leikmenn inn til þess að
Þetta eru bara annar hlut skuttar sem að hérna, er ekkert að fara að vera í hópi sumar. Það vantaði náttúrulega Aron Jó, það vantaði einhverja fleiri Patrick Pedersen
Patrick Pedersen var ekki með
Nokkur sem voru ekki með, sko Þannig að en einhverja sem voru sækja Lukas Logi, náttúrulega var í liðinu
Já, var í byrjunleginu
Svo þessi Kristoffer hérna Hann verður væntanlega eitthvað þarna í hlutverki
Orri Hrafn byrjaði, þetta Mægir byrjaði
Já, já, Hauk Páll var hann á miðinni Hann vantaði Birki Heimis líka þannig að En þetta bara fínt Þetta var konur að stað og sigur alltaf sigur og það alltaf bara eitt lið sem fyrir upp úr riðlum held ég undarústitt
Já, það bara eitt lið En þetta bara, þú veist, sem maður sér bara á undirbúnast tímabili alltaf Einstaka sinnum kemur eitthvað eitt lið og bara vinnur alla leiki undirbúnast tímabili og eru bara frábærir Þú veist, maður sér það bara sjálfur núna þegar þú veist, ég að spila bara, þú veist, móti aðeins slakari liðum og auðvitað með slakari liðaldur en þessi lið og sem við leiki sem við erum að spila móti og þeir móti sem við erum verið í að þetta fer upp og ofan, þú veist, Þóra Akurri rétt merja okkur í móti daginn, vinna svo Keflavík 4-1 í gær, sjá bara blíkana, tapa allt inn í 4-0 fyrir FH, búin að rústa öllum öðru leikjum, Valur tapaði fyrir Fjölni daginn, KR vann Víking 2-0, þannig að þú veist, það ekkert
að marka þetta
en samt sem áður, þótt að Stjáni segir
Gefur þetta engar vísbendingar?
Nei, ég myndi ekki segja það, þetta gefur mikla vísbendingar en eins og Stjáni segir, þú veist, það samt hérna bara febrúar en að móti byrja líka, þú veist bara einum að hálfum mánuði fyrir heldur en fyrir sko 15 árum síðan og mun fyrir heldur en bara alltaf áður þannig að
Já, þannig, 16 dagar eftir að febrúar
Já, hann líði bara mjög fljótt og þá bara einn mánuður og þá fara liðin erlendis og bla 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 og svo byrja bara Íslamóti þannig að þetta ætti náttúrulega að gefa einhverja íspendingar en ég held samt að gera það ekki það það mikið svits einhvern veginn í leikjunum þú veist, við förum kannski betur í leikjunum eftir en þú veist að hákávinu grindaðeg 4-0 það eru ennþá ekki sömu deild en hákávinu ekkert grindaðeg endilega 4-0 í mæ sko ég nú ekki viss það sko þannig að hérna, þetta svona að mikið sveits í þessu og þannig að þú veist ekkit hvernig menn koma undirbúnir, hvernig voru æfingarnar í þessari viku hjá liðunum her getur verið misjafnar og svo víðar og víðar en ég, það sem ég hjó nú mest eftir í þessi gær að Valur bara vinnu KR og það var bara verið sanngjant það var viðtalið Arna Gretas með eftirleik sem ég horfði á vel greittur, kom í grátt aðeins í hann
já,
og
flott og kallinn
já og ennþá í sælunni sem ég bannaði þér hann á sínum tíma og sem að þetta er allt upp á tíu hjá honum 3% fita og vinnur 2-0, en ég hjó í það ég meina að hann er að tala um að vanti þess og þessa í valsliði, hann var að tala um það að Patrik Peðis myndi ekki vantala, myndi ég jafnvel ekki mæta fyrir henni í júli
Já, það er þannig
Það er þannig
Það er eitthvað mögulega mæ, en eða júli Já. Þú veist, 3-5 mánuður þá gætir hann alveg 5 og þá þarf hann að komast í stand og annað þannig að það er náttúrulega alls ekki gott og Aron Jó er ekki með í gær og Tryggur Hrafn mætir kannski er að byrja að æfa í kringum fyrsta leik
Aron Jó verður bara upp á topp
Já,
Aron, ég
Er Aron Jó samt nýja
Nei,
settir.
Það bara alls ekki sko. Nei, sjálfsögðu getur hann það
getur,
En það veikir það Þú veist að Valur á náttúrulega veist, Í fyrra var hann besti fótboltamaðurinn í deildinni Fannst mér
Getur bara verið með falska nýju líka
Hann er það sennilega ennþá Frábær leikmaður Og þú reynir náttúrulega að nýta Þinn besta leikmann í sinni bestu stöðu og þannig að sjálfsögðu getur spila
fram og er besta staðan sólan að þínum
að já, ég myndi segja það og
Kitta Freys líka
já, og getur bara verið með á tvo og svo eitt fyrir aftan myndi ég halda en ég er ekki þjálfarinn en jú, þú veist henni staðan er í dag mun hann byrja frammi en það er spurning hvort er
einu Ertu að tala um að Valur þurfa að sækja sig sendir það?
Nei, ég svo hann bara í framhaldi að því að þá var með hugsa til viðtals, ég held ég að mér segi síðan í krónun í gær, hann meistara Andar Rúnar sá viðtalið við hann hann í vikunni það sem að tala um að hann væri bara að fara í lið sem að geti barast um titil og ég er búin að hugsa hvaða lið getur það verið Óskar Hrafn náttúrulega er netgeðu sko, kannski tekur hann bara líka en ég held nú ekki og ég hef sagt áður að KR þarf að nota þessa framherja sem þeir eru með og hafa verið að taka inn Víkingur er búið að taka matta vil og nýrsamningu við Nikola Jakobsen Er þetta ekki bara
Nikola Jakobsen
Nikola Jakobsen er handbóltaður Hann er ekki að fara í
sendirinn
Hann er ekki að fara í sendirinn En Ég Er það ekki bara veist, Það er eina liðið sem er eftir sem á eitthvað möguleika titlinum held
ég
og stjarnar er búið að sendir líka
Ég held að valur að engan að fá hann
Að það er með það sem ég heyrði allavega sko.
Nei, í hvaða liði ætlar hann þá að fara sem er að berast um titil? Ég er ekki að skilja
það.
Nei.
Hann fer bara í vestra.
Já, þeir berast ekki um titilin.
Kannski í fyrstu deild.
Nei, hann sagði það, þá fær hann bara í vestra. Já, það væri bara lið sem var að berast um titil. Ég var að lista við tala við hann. Og að, og þannig hann ætlar ekki í lið sem að eru, þú veist, fá stefna eiga að vera kannski 7-12. Þannig að ég var bara að hugsa, ég meina, gæti það ekki bara verið ágætis laust fyrir Val ef að Patrik Pedersen
hann er hörku leikmaður
já já
og segist er heill þannig
að ég er bara kominn over Patrik Pedersen ég held að Valsar ætti hljóta replacea Patrik Pedersen því að ég segja hann kom í júlí ég meina þá var hann kannski kominn í stand í ágúst ef hann kemur í júlí þá er sumar eiginlega bara svona svolítið farið frá Patrik Pedersen
já
já það er bara þannig og Valsar ætti taka alltaf framherji í staðinn
myndi halda
það þá já og er það ekki liggur það ekki bara beinast við hann færi þá í Val
kemur í ljós þetta allavega er athyglisvert, ég meina við vitum alltaf að Andri Rúnar mun skora ef hann spilar og er heill.
Þetta hörku leikmann, hann segist er í hörku formi og segist er alveg heill núna og væri hann að henda einhverju svona fram, auðvitað kannski er engin búin að tala en ég veit ekki, en hann hendur svona fram væntanlega til að fá eitthvað viðbrögð oftast er það þannig þannig að vonandi kannski færa þau núna því að eða bara hann er að henda sig fram að því að hann er búin að vera að tala við einhver liðan uppi og er kannski búin að nokkurnið að ákveða sig en það, þú veist þessu Stjáni segir er, og við erum að tala það er bara tveir mánuðir í fyrsta leik ekki einu sinni það þannig að hann þarf að fara að ákveða sig drengur eða eitthvað liða að taka hann
Höfðingi, þú fékkst heldur betur pillu frá Óskar Erni Hauksinni fyrir gervigrasi í kornum HK4 Grindavík 0 og ja Óskar Örn Hauksson sem nú svona mest dipló og líp og gæi hann var ekki ánægður sagði að vera skýta gervigras sem það var að bjóða upp á þarna í 203
nei ég ef ég myndi ráða þá var náttúrulega komið vökunarbúnaður í þetta gras og það verið að skipta um á Kópavogsvelli það þyrfti náttúrulega líka að gera það í kortum það bara þannig ég bíð Óskar velkominn á morgun á Kópavogsvelli það æfingaleikur þá Breiðablik Grindavík það verður rennandi blautt og engin meiðsla þetta en hérna þetta náttúrulega Ég hef ekki heyrt mikið vera kvart yfir græsinu í kortum en það nota frá 8 mótana til 22 á kvöldin hvern einasta dag og Breiðablik að skipta af því að það bara
nota 30 mót. Og það bara liði efstu deild að spila.
Já, það náttúrulega bara þú veist ég náttúrulega ekki hefina spila inni og svo kannski þarf maður að spila einhver leiki sjálfur inn í sumar en það þá bara þú veist að því að menn þurfa þess en þarf hákvæðis? Nei, ég vil ekki meina það. Sí tala nú ekki um að þar hvað sem að leggja nýtt gras á Kópavogsvelli núna þá ætti nú HK að geta spilað þar líka. En það nú slæmt að þurfa að spila inni en HK var þar að bjóða upp á þetta og við erum að tala
Þeir vökva þetta í deildarleikjum sko.
Já, þeir gera það.
Það er sama gras eiginlega bara ekki nógu gott. Þú Stjáni segir það ótrúlega notkun á þessu grasi. Og ég er svo sem ekki farið þarna inn lengi en ég bara treysti því sem hann segja og það bara þannig að Blikarnir þurfa að skipta gervigras út að einhverjum einu millimetri út í Evrópukeppni þar þá ekki að setja smá standard á Íslandsmóti í knattspyrnu að þú getur ekki bara að spila á hvaða gervigras eru höllin og stór sko. Já, já. Þú veist, hvað er munurinn á standard þá sko. Þannig að en við vitum það alveg að það verður ekkert skipt þú veist, það þarf að skipta gervigras á Breiðablik eða í Kópavogsvelli og það verður gert út að þetta Evrópukeppni en eins og ég segi síðasta þætti, það verður ekkert gert endalust á 2 ára frest ef að þarf ekki séns, þá bara þurfa Blikarnir að fara að löga þetta svolítið með leikina sína ef þeir eru haldið áfram að spila í meistaradeild en það þeir eru bara að fara að gera það sem er meistaradeild til segja bara þeir gefa HK og hann gamla góða miðjuputta sko það er alveg 100% það er ekki verið að skipta neitt græs það eins og staðanir núna og ég held að HK ætti að sko að það að tökvorti geti ekki fengið að fara á Kópavogsvelli allavega í sumar þegar að þetta nýja glæsilega meistaradeilda græs verið mættar
það verður ekki þannig verið að hafa sín heimavöll
já það getur alveg verið heimavöll þegar þeir eru í
Kópavogi eina VIP stúkan svona alveg VIP stúkan
gaman að fara í vippi þannig ég veit svona
gert já en það náttla bara á ekkert að vera leyfilegt ef þetta rétt hjá Óskar Erni og sem að margir tóku síðan undir eftir að hann kom með þetta ég hefði svo sem ekki heyrt þetta Stjáni náttla alltaf bara horfa á börnin sín spila þarna sko þetta er kannski aðeins auðveldara fyrir þau en þetta er kannski verra fyrir meistaraflokk
já herru höldum áfram í deildabikarnum Já, maður hélt að Vestri var að fara að koma með alvöru sprengju í sumar. Þeir voru 3-0 yfir í hálfleik í Akranesvöllinni. Skagamenn koma tilbaka og vinna 4-3. En voru nokkur svona vafasum atvik skaganum í vil.
Já,
alla
já,
var tvö.
Voru 3-0 undir en það karakter. Alltaf vestramenn kannski ekki alveg í standi í 90 mínútur eftir að vera ekkert með frábæra aðstöðu þetta fyrir vestan. Þannig að þetta verður bara, þessi deild...
Hún verður
rosaleg. Ég var að hugsa hölgina. Við sjáum úrslitin hjá Þór. þeir ætla sér upp líka
já, sko. Ég.
Þetta eru og hérna afturhaldi hver skell með rándýrlið. Þannig að þetta verður svolítið deildin til að fylgjast með
svona. Er það alltaf einhvern veginn.
Og svona það líka þetta úrslitakeppnis fyrirkomulega þannig að þetta verður mjög athyglisverð.
Ég segi bara klappa bara fyrir vestra. Ég held að Davíð Smári hljóti og horfa á svona leik og horfa á fyrstu 45-60 mínútur.
Já. Já, ef það það sem að tekur út úr þessu.
Tekur út og veist vegna þess að allt er að tapa, við erum að tapa leikunum og þetta er ekki verið sáttur og sérstaklega ekki ef einhver dómar hafa að falla með skaganum, ég þekki það svo sem ekki en
Alltaf að tvö mjög á sem
að Já, já, en ég, við erum að menn aldrei sáttur að tapa og sérstaklega ekki verið 3-0 lifir en, og jú, karatur á skaganum en ég held að það sé miklu, ég held að verið miklu meiri andöku nótti og Jóni Þóri eftir þennan leikheldurinn hjá Davísmóra það held ég að hljóta vera þegar þess að 3-0 lifir í hálfleik og hann tekur það út úr þessu það eru nýjir menn að koma þarna þú veist, þeir eru margir hverjir á Ísafirði væntal er hún einhver í bænum en liðið er ekki að æfa eins og til dæmis Akarnes og þannig að það komi verulegu óvar staðan í hálfleik í þessu leikinn og hann kemur að nú breiðablik þessi bendið gerir tvö mörg og,
já, já.
Og ég meina þú veist, vestri getur verður í topparóttinu í þessari fyrst held myndi ég halda sko og þetta bara geggjum byrjun, svo gæti þetta verið svona smá bíkinni slökk líka, einhvern veginn í byrjun allir rosa feskir í fyrsta leik en svo verða þær þingra eins er að líður á í deildabikandum, það verður bara komið ljós en þetta er allan að mjög impressið finnst mér að vera 3-0 lifir á móti skaganum
Þór Akureyri 4, Keflavík 1 Eru að fara að sjá vandamálið mögulega hjá Keflavík í sumar Það
já, þunnur hópur Já, og þú horfir á byrjunlega Keflavík þessum leik það var því ég leiði rétti mig þá mér fannst nú eins og að það hefði verið sterkara að það var ekki móti káa
Já, vantaði fullt
Vantaði fullt hjá Keflavík
já, já, og Þór
Náðu ekki einu svona fyrir bekkin
Vantaði Frans og Nick og Heras og
bara svona líka
Já,
líkir.
Það getur
alveg
gest í sumar líka sko.
Ég fyll ekki einu sinni bekkin sko.
Nei, það er það og það er þú sér það, ég meina káa á að vera með mun betra leið en Þór þetta er bara sem ég var að segja á hann en þeir vinna káa og tapa svo verið Þór helgin eftir skítapa þannig að hérna
lágir eitthvað drilla í
já, já, ég meina
2008 mótari nú
já, já, þannig að þú veist
hvað var margir á 2008, jú, hann var ekki frá kvöt
Já, það nú mæka þakka En sparkaðir eitthvað að hurðir hann á Ruslatunur og eitthvað á Sörlum En það svo sem allt í lagi, það var nú bara eitthvað kofi sko. Þannig að, en Ég meina, já, ég tel þetta að vera mjög sterk úrslut fyrir Þór Ég komur ekki tóður þá Þór myndi standi ég Mér komur mjög úr hvernig þessi leikur fór og, En þetta er bara Keflavík Þetta lið hjá Keflavík sem er að spila þennan leik Og þótt að vera einn, tveiri viðbútt Þeir þurfa svolítið meira að það er bara fyrst heldalið
Nóta markmanni líka, Rúna var í markinu
já, Þannig að það er bara svoleiðis Svo ég mun Danni Gylfa kemur að skora, hann komin í Keflavík
Var hann bara minnstir bakur þeirra?
Ég veit ekki, hann er alltaf með nýja kórdrengjum Ég menn hann er flottur leikmaður
Er það gjörfættur?
Jú
Já, ég held að hann verið bara minnstir bak
Já, en veist, mjög flottur leikmaður Danni Gylfa En hann er samt bara að spila í neðri deildum síðust ár En þetta er bara sem Keflavík hefur og bara þeirra raunveruleiki og Þetta verður mjög erfitt og sikir ekki þóttir hafa ekki mætt með eitthvað frábært liðið þarna Lítur að hafa smá áhyggjur eftir að tapa 4-1 í liði í deildturinni
Heldum áfram strákar, mér langar aðeins að fara úr deildabikarnum og fara í æfingaleik Blikar áttunum að spila í deildabikarnum á föstudaginn við Kórdrengi, búið að dæma þeim sigur Blikar spilum við leikni, það var tíumarka leikur, Blikarinu 7-3 Stefán Ingi skoraði fjögur mörk í leiknum hafa með einhverja stóðsendingu líka tvær ekki Oliver Stefáns virðist að vera að mæta í Blika Dokk tilkynnti þá Twitter ég ætla bara að spyrja
Jó, Alexander Helgi besti leikmaður þeirra 2021
Stjáni, á hvað vegferð er Óskar Þorvaldsson með breiðablik og er þetta ekki að verða þannig bara að þetta það þarf bara að þriggja hæða rútu til þess að koma leikmönum á æfingar
Leikmenn koma sjálfur æfingar en það er bara staðan núna að ef að Óskar er að fara að velja átjámanna hóp fyrir hákáleikinn í fyrstu umferð
Það er ansið margir sem vera útundan
Já, það er bara þannig og ég nema að káfa þessi stækki hópan hann er ekki ársliki fyrir vestan en þetta er bara höfuverkur eða ekki höfuverkur þetta er gæðavandamál segi ég en hvað leikmenn gera sem að verða ekki hóp í fyrsta leik það verður forvitnilegt að sjá og Svo hann þeir eru að fara í æfingu að vera, það getur vel verið að vera einhverju lánaðir eitthvað en ég...
Það bara hlýtur að vera, hann getur
ekki til. Nei, ég meina stofar, það er ennig ekki þannig vegna þess að ég tæki þessi tvö lið, þetta er náttúrulega hann er bara komið tvö lið og byrjunlið er bara, eru margir sammálum næstu að sammáði fyrra.
Já.
Þrátt fyrir að sé að koma þarna átta eða nýju leikmenn, nýjir. Og þeir eru allir að koma, þannig að hann er ekki að vera lána þá. Það er ekki verið að taka eitthvað, kaupa eitthvað leikmenn og til að lána þá, hann er ekki verið að taka Eyþór Völer til að lána hann, það held ég ekki og þá hefði hann ekki farið í Breiðablik, þá bara farið eitthvað annað lið þannig að, bara sem dæmi þannig að, og ekki er hann að fara að lána þess að byrjunum enn frá því fyrra, hann er ekki verið að lána Gísli Eyjólfs eða Viktor eða Jason þannig að, þannig að ég veit ekki hvaða leikmenn hann að lána, ekki í þessum 2022
sko.
Nei, mér varst það kannski helst en hann er á láni, það ekki?
Jú, hann er á láni.
Hann er á láni, hann er á láni, hann er á láni, hann er á láni, það er ekki hægt. En ég er skítrættur að það verði smá brekka fyrir hann en hann bara afsannar það þá en þetta er bara gæða vandamál. Svo geta 3, 4, 5 verið meittir og þá er þetta ekkit vandamál lengur, þá er bara með sterkan varamannabekk. En þetta er vandamál kannski ef allir eru heilir en þetta er líka bara svolítið að karakterum sem hann er að taka skilur og svona stórum leikmönnum eins og þessi Oliver og svo Alexander Helgi aftur og Patrick Johansson og svona gæjar og hann, þeir kaupa bakur og fram fyrir 6 miljónir, ég meina ég er ekki alveg að sjá það að þessi menn allir bara sætta sig við það að sitja á bekknum sko. Veist, en einhverju verða að vera þar og svo kemur allt í enn Stefán Ingi sem kannski Óskar bjóst ekki við þegar Óskar teiknar þetta upp í jólamatnum situr heima og þess að vera teiknum upp þá er ekki við sem að Stefán Ingi að vera í liðun í honum.
Já, hann var búin að ákveða fyrir jóla, hann er því bara í Breiðablik sama hvað hann fengi ekki að fara.
Nei,
áður
en núna horfir bara að hann er bara í liðun.
Já, en hann skoraði þessi þrjúmörk í fyrirháleik á utan að kanti sko, hann var vinstri.
Já, þá bara getur að spila þar en þá þarf eitthvað annar að fara út og þetta verður bara mjög forðin. Svo spurning hvað verður hann og þannig að það gæti alveg menn meðist en mér svona mér spennandi minn hann Óliver því Óliver er ekki að koma í Breiðablik þegar Valur og Víkingur og okkur liður hann að fá hann og KR til að fara að sitja á bekknum að Breiðablik því að hann er labbað inn í hinn liðin.
Já.
Það er labbað inn í KR eða labbað inn í hérna Víkingsliðið í Hafsendin, það held ég. Já. Mm. Og hvað Valur? Mm. Ég held að hann alltaf farið í liðið á Valhaldi.
Hólmar og Elvar, ég veit
ekki. Jó, þú veist, en alltaf hann finnst mér eitthvað niður meiri. Jó, ég held að hann hefði farið í liðar. En bara eins og það, ég veit það svo sem ekkit. En ef hann á að færi í liðið þarna og spila í sínu stöðu og þá þarf hann að taka Viktor út úr liðinu. Mm. Eða spila með 3 hafsend og þá fyrir hann annar út. Þannig að þarfti jafnvægi, vera með menn í alla stöður ekki 10 miðjumenn og svo bara 2 kantmenn sko en mér fannst þetta svolítið skrítið með hann Óliver mér fannst það sko að hann færi í Breiðablik
pældi því þú ert að fara að spila nákvæmarslagi fyrstu umferð, titilvörnin, hús 2500 manns á vellinum og þú telur vera það góðan leikmann en þú kemst möguleik í hóp þegar þú geti verið í byrjunarliðin í nánast öllum öðrum liðum í deildinni þú veist, heldur það geti ekki smitað, þá er ég að tala bara móralslega sig í hópinn Stjáni
Já, getur vel verið, menn er ekki sátti að vera ekki í liðinu Hvað þá
er ekki hóp?
Já, þannig að það sést bara úr hverju menn eru gerðir og ég held að þetta verður aðteglisvert næstu 5-6 vikur því að það mun eitthvað gerast, ég get alveg lofa eitthvað því það bara spurning hvað mun gerast og náttúrulega fyrir Breiðablik að hann fær ekki val eða Víking þannig að þetta er bara þannig að þá ertu raun að veikja þessi lið svona basically og teiknar þetta hannu og ég get lofað ykkur því að Óskar er að hugsa þetta þannig líka
síðan er líka bara sko Stjálun alltaf fylgist mjög vel með þessu en þeir eru búin að spila kannski einhvern veginn líka bara fer einhvern veginn meira fyrir fyrst mér þegar að Breiðablik spilar það kemur alltaf strax einhverja fréttir inn um það þannig að þeir eru búin að spila mjög mikið að leikjum og ég efast Óskar sé búin að stilla upp sama liðinu tvoleiki röð það er búin mikið að breytingum á liðinu hjá honum í öllum þessu leikjum sem því að hann er að skoða lítur að vera en er að með byrjunir ætla hann að sjá bara að gera þetta svona næst í fram að móti og svo bara þegar að móti byrjar þá kemur bara sama lið inn og endaði móti í fyrra með einu tveim breytingum
Það halda að liðið sem byrjar í sér leiki út í Portugal verði svona grunnurinn
verði svona general plan.
Þannig að hann er greinilega, veist, það er ekki drengin sagt núna hjá Breiðablik, þú veist, ég er ekki búin að fá að spila neitt, þú veist, þeir eru allir búin að fá að spila fullt. Þannig að svo bara mun það minga og það bara verður að koma í ljós. Þeir eru með stóran hóp og þeir eru já, það, þeir eru mjög líklegir til að verja Íslandsmeistaratitilinn. Það er ljóst.
Í lokin hér á Íslandi, strákar, hvað verður kórdrengi? Þá á að koma í ljós hvað tala í dag. Hver framtíð þeirra verður?
Já, það ég bara
Rúið Dani Gylfa farinn. Mm-hmm. Það var einn af þessum fáir sem var eftir.
Mm-hmm. Þetta er bara
Eru ekki að fara að fá bara slæma fréttir?
Þetta er bara Davíð því að það var eini sem að væri þannig í krikanum eitthvað bara gallharður og þetta er því svona að því eftir að taka þetta yfir. Og hann er yfirmaður knattspyrnumála og hefur kannski mest um þetta að segja.
Já, ég tala nú góða mann lengi á föstudaginn einmitt um þetta mál sem er alveg vel tengdur en ég fó. Hann hristi bara hausinn. Hann sagðist einmitt hafa verið búinn að heyra aðeins í Davíð. Og það er bara þannig að ef þetta er hugsunin, þú veist, förum enn einu sinni í þetta, þú veist, ef þetta er hugsunin, af hverju þó ekki bara, ef við teljum sig verið með svona rosalega góða leikmenn í öðrum flokk, sem við teljum ekki, þú veist, ég sjá bara að Keflavík var að vinna, Þór var að vinna Keflavík 4-1, sko, þú veist, og þeir eru, og Þór hefur bara verið miðlungslið í fyrst held, sko, og af hverju ekki þá bara íháður í þriðju deild af hverju þá ekki bara setja á íháður en að byggja það upp fljótt og koma þeim upp í aðra deild eða hreinlega fyrst deild
það er út dýrara
það kostar ekki neitt, þeir eru þarna
ég segi það
og þannig að þú veist og ég veit að annar frá sjálfarður í FH vilja það, þú veist og ég menn þetta hlýtur bara að koma í ljós í dag það er ekkit, já, veist, það er ekkit lengri frestur á því
það er og FH
Verður... Hvað er þetta bara F og annar lokur F og næstu Þetta er bara galið frá til Þú veist það er bara þannig
Það voru það fyrir leikir helgina Káfan fylki
Já, Káfan fylki
Bæturinn hann...
Það voru fullt að leikir Víkingu að Breiðablik Nei, Breiðablik Víkingu að Njarvík og...
Getum átt heilan þátt deildabikar
Það voru fullt að leikir matna, en hérna Já, stjarnarvinnur afturheldingu og F og vinnur self Þetta er bara svona Eftir bókinni Já, eina sem er kannski svona óvætt var Stór Sigur Þórs
Já, herru, förum til Englands Margir að byggja eftir því Það búið kalla eftir því að Lee Mason verði rekin Og það neyðarfundur hjá dómurum á Englandi í dag Howard Webb sem formað að dómara sambandsins Hann búin að blása til neyðarfundar Þessi fundur fer fram á morgun Þá eru ansi mörg mistu gerðum helgina Stærstu þetta sem hefur þetta mest áhrif eru þetta í titilbaráttunni þegar Lee Mason var í Varherberginu og hann gleymdi að teikna línur fyrir rangstöðuna í marki Brentford og þetta var skrítið og ég meina hvernig gleyma menn svona?
Já, þetta fór ekki eðlilegu tími í þetta líka sko
Já.
Þannig að þetta var
en hvað
alvöru skoðustil
er hann bara einn þarna með kaff og síko og er enginn að fylgjast með bara herru gamlega þú hérna passa að gleyma ekki hérna þessu hérna
ekki var hann að greiða sér hári meðan þetta var í gangi því að þetta var náttúrulega bara lígilegt
það sem er
já en ég að hérna
fullt mikið að kalla samt þessi rekin sko já
þessi deild mér að við sjáum háum í nóvember og desember það fannst mér var þannig að var að virka
af hverju er þetta svona erfitt þarna ég skil þetta ekki alveg
bara heimskir menn, það ekki flókið sem eru að stýra þessu og þetta var ekki eina dæmi helgina við sáum bara
Brighton.
Brighton og svo í gær Vekos skorar þegar leikmað
þetta
er með hendi á hann það var að þetta er rangstæður ef bolti kemur rangstæðingi, það var ekki rangstæða þannig að þetta er endalust þetta er náttúrulega stærsta strikið í reikningin og setur hennar leik á miðvikudaginn í allt annars samingi þá er sitt í bara konir yfir á markatölu þó
að
inni og með hvernig sitt í spilaði í fyrirháleiki gær þá þessi Lee Mason mögulega að fara að fá risa stóran blómun frá höfðingjörnum núna í maí
Já, þetta var veist, þá bara ég meina hvað ég endur teka mig fjórað ári í röð þú veist, ég man eitt hvernig þetta bull byrjaði og þetta bara alltaf að sam og hvað eru menn að sem ég var að láta eitthvað rannsynlega að heyra í gær sem er ennþá vælandi sko, veist, þetta gerist bara fyrir öll lið sumi lendi ítl í þessu og svo stundum græður og stundum tapar og það bara gerist úr öll lið vandamóli er bara framkvæmdin og það er bara þetta á ekki að vera þarna þá bara takið til burtu
Mike, menn gera mistök en þú er að vinna vinnuna þeirna sko þú veist þetta er bara Lee Mason ekki að vinna vinnuna
þetta
sína
þetta er gerast margótt ég meni það var sko að marki deildin í fyrra sem bolti var inn fyrir línuna og þau mistu sigurinn ég manni í hvaða liða var og þá klikkaði marklínutæknin allt í
Mark Everton City
Nei, það var eitthvað liðna fyrir neðan. Það var mjög mikilvæga leikur. Mistu tvö stig, manni hvað leikur það var.
Margir vilja meina að hérna einhverjir Arsenal menn vilja eru komnir í einhverja svona
En mér fannst þetta kenningar. Samt, ég bara skildi ekki alveg, ég sé einhverja myndir og þeir eru búin að viðurkenna mistökina en þá er þetta bara þannig að það var ránstæður en ég var að horfa á þetta og ég horfði á hana leik og ég horfði á þetta margoft endur sínt og ég gat bara ekki segja að það var ránstæður Já, ég tek náttúrulega ekkert margoft á einhverjum svona myndum af því að þú veist og hvenar, ég horfði aftur á þetta í gærkvöldi og það er alveg klárt að hann fer þegar að skalla boltan þá er hann aðeins innan Nei, fyrir aftan sko, en svo fer hann aðeins framar Þetta alltaf spurning hvenær það skallar En fyrst þeir eru búin að berast afsökun og lítur þetta bara rétt En mér fannst þetta rosalega tæft mm. Ég ekki að segja að því að ég vona eitthvað assen verði ekki meistar eða eitthvað svona Mér fannst það bara vera það Og í venjulegum fótboltaleik, ef þetta var væri ekki, þá hefði þetta bara verið mark
Já, þetta var að clear it obvious, já, það er að tala um það
Og mér fannst þetta ekki clear it obvious Fyrir hann að einhver Arsenal gæjar út í heimi Byrja að teikna einhverja myndir og byrja að eiga við myndirnar Það var bara langt fyrir innan, hann var það aldrei sko. Hann var aldrei langt fyrir innan sko. Svo er ég byrjað að tala um áttu okkar að brota og bla 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 En aðal máli er náttúrulega fótboltinn En þetta er náttúrulega glatað Vesta dæmi helgina er náttúrulega að Chelsea eru rændir Á móti vestam, fyrir kannski betur í það á eftir En það er vít og raut sko En málið það að fótboltaleikurinn Arsenal Brentford
Sængjörn úrslit
Nei, Brentford átt að vinna hennar leik Það er bara þannig
Þú veit, eru þið góðir
Þeir eru bara reikalega góðir, bara vel þjálfaðir og bara, ég ber bara þýlitt respekt fyrir þeim og þeir áttu alltaf bara að vera tveim þeirra mörgum yfir í hálfleik og það er ekkit sami krafturinn í Arsenal og var hérna í þessum United leik og eiginlega í City leiknum líka þetta í byggarnum þótt er að tapa með svolítið varalið og leikjónu þar á undan núna bara, síðustu tveir þeirri leikir þá hefur þetta bara verið mjög slagt og við átti Brentford bara að gera út hennar leikir fyrir áleik
Já.
Og gott mark hjá Arsenal ég tekið hvað ekki að þeim en þeir eru bara það er kannski aðeins að koma í baki á þeim núna þeir eru alltaf að spila sömu mönnunum og þeir eru með litla breytt Og það er bara þannig að ef að City vinnur það á miðvikudaginn sem ég samt alls ekki vissum En ef þeir vinna þann leik þá á náttúrulega City bara klárunar titil En Arsenal hefur heimavöllin er það ekki á miðvikudaginn Og ég meina Arsenal þarf bara Og það er leikur sem Arsenal getur á lunni Og þá eru aftur konir í draumastöðu sko Með 60 fórustu og leik til góða En Og þá eru þetta erfitt fyrir City En það verður rosa leikur en ég þarf að taka það út úr þessum leik Arsenal er bara ekki að spila nógu vel í síðustu leikjum en það er rosalega auðvelt að eyða allir í orkun í það að það var tekið þarna að þetta var ólögt mark en þetta gerist bara hver einustu helgi og þetta er ekki bara fyrir Arsenal sko. Þetta er ekki samsæri gegn Arsenal þetta er bara svo Stjáni segir og bara rétt hjá honum þetta er bara heimskir menn að stjórna þessu hættiði bara með þetta var eins og Thomas Susek þegar hann vera með hendinni ef að dómar og línuveri sjá þetta ekki Þú ert líka með fjórðadómara sem mætti þá kalla inn Ef þeir sjá þetta ekki Þá það bara eitthvað fyrir endur skoðu
Þetta var alltaf skoðuð
Það er ákettis að það er að skoða þetta Gæðis hendur sér bara niður og vera með höndum Það er alltaf svo er þetta skoða líka Skildi ekki að þetta víti þar Hvernig fá þeir það út? Það er miklu verra
Pabbi sú sig eitthvað markmaður
Svo markið sér Krista Pala skorar Nei, þetta Brighton Fullkomlega löglegt mark Skoða það líka Það er bara eitthvað að klikki búnaðanum Það er bara eitthvað, ég veit ekki Bara hætta með þetta Þá er þetta bara bæði mörg Þetta er víti og raukt Já, vestan telsi Og dómarinn er ekki alveg heimskur
Hvernig sér bara ekki dómarinn Hann er í frábæri aðstöð til að sjá þetta sko
Já, það er ótrúlega dæmi Því að það er bara, þú veist, það er ekkit eitthvað Er það rángstæður eða ekki Hann bara vera hann með höndum Boltinn er að leiðin á mark Skutla sér bara verinu svo markmaður Þetta er raukt spjald, sko Herru, og víti og þetta var 89. mínút
Herru, við erum búin að taka dómarana vel fyrir förum í fótboltan aftur
Arsenal hefnir, þeir eru bara hefnir að ná þessu jötöfli
förum á Island Road Leeds 0 Manchester United 2 liðingir og jötöfli fyrir í vikunni á Old Trafford en torsóttur sigur höfðingi en sigur varða
já, þetta var svona myndið svolítið á sögur Alex Tíman spila illa en náði þrjá púnta og fyrsta korterið var bara
Svona, það var horror
Já, þetta var bara ótrúlegt og maður var bara skítrættur að þetta við varum að fara að tapa hérna, fimm stíðum gegn Leeds en svo rýðum enn sig í gang og náðu að grænda þetta út en þetta var ekki fallegt en hann var rótir eitthvað aðeins en ég skil nú ekki eitthvað Martínes á kvildur hann í banni á móti Barcelona sko, hann, og Sabitzer líka í banni
okay.
Þannig að ég ekki alveg að fatta hvað það var í gangi með það en Þetta var allavega sigur og þeir fara til Barsar núna á fimmtudaginn með blöðmanninn í stúkunni og þá hljótu við að gera gott mótar
Já Ég meina hann alltaf veit bara hvenær hann á hvíla menn og hvenær ekki Ég meina það voðalega þetta að lesa í hann sko veist, Hann spilar Martínez og sem köllum í einhverju deildabikarleika á móti
Já.
Móti Forest sko, 3-0 og lifir eftir fyrir leik sko
Og svo veit aldrei hvað maður hefur hann
og svo, nei, nákvæmlega, og svo ekki svona leik sko Það sem að allt undir og búin að missa tvö stig á miðvikudaginn Þannig að bátti alls ekki missa stig í gær En svo svona fyndi bæði með fantasy Og einhverju bara leik með United Harry Maguire fekk stig í fantasy
Bónustig,
ég er að segja það Og síðan hérna erum enn að tala það að United Hann hafði spila frábæli, hann var náttúrulega hörmulegur í þessu leik sko Hörmulegur sko Og hann spilar ekkit fleiri leik Hann átti sko 5 eða 6 feilsendikort og vördinni beint á Leitsæra sko
Já.
Hann gerði allt sem
hann gæði Aðeins
Aðeins Sér hvað var lélugum var Þannig að það bara, þá var bara átakalegt að horfa og greiði kallinn hvað það var slagur í þessu leik
Einhver sem kölluðu Fredda velli í hálfleik en Freddarinn hann er í dímaði sig í þessum leik, hann var góður í þessum leik
Hann var besti maður United í þessu leik og hann besti maður á fyrstu mínúti í þessu leik Því þetta var líka þannig leikur, þú veist, menn voru smá svona þreyttir eftir síðasta leik Það eru breytingar á liðinu og hvað þarftu þá, þá þarftu menn með einhver orku Þú veist, hann hljóp, hann var valinn maður leiksins jú, það eitthvað að samlokur að nútir sem að vilja fá hann út af í hálfleik skilur sem að hafa lítið eða aldrei spila leikinn það bara svo það en veist, þetta allt topp menn menn bara, þetta bara eitthvað svona ég, menn, veist, ég hef United eins og einn sagði um mig sem hefur náttúrulega spila leikinn þetta hættur í dag, gott til að spila ekki bara með stjána United tapaðis leik 3-0 er frett að ekki verið nýndó og ég okkur bara svona vissu um það, þegar þetta tapaðis leik ég Þeir eru bara tapanir, hann bara langbesti maður á vellinum og að vilja fá hann út, ef hann hefði tekið hann út í hálfleik að það hefði náttúrulega bara getið alveg skeitt að
hægt Ég hlakka mikið til að sjá Sabitzer, Bruno og
Kassi,
og Kassi. Það er alveg mér
Fred er bara betri leikmaður í dag heldur þessi Sabitzer en að hann getur alveg komið upp Fred er betri leikmaður, það er bara þannig
Já.
Og
Ekki veist, semula
og, En ég meina hann var frábær í gær, hann var slakur í síðasta leik og þá fer allt á hann Rashford gat ekkert í gær ekki neitt
skorar.
En svo skorar hann og til þess er hann
veist,
en ennum ekki að tala um hann að hann frammi hann gerir náttúrulega ekki neitt í þessu leik
hann þarf náttúrulega að byrja að læra rángstöð
og bara slakur en máli
það, það bara ekki að flestum skallæni þú séð 3 metrar á hæð sko.
Já, hann með 37% hérna aerial duels sem ótrúlegt
en United
hann tapaði með þessar skallabóltar sem voru einn upp í gær sko.
United er mjög slakir í þessu leik og það bara það var sem að vinnu sigur og sterti á þeim að klára þetta því að Lítsátt alls ekki skilja að tapa þessu leik og voru bara betri heilt yfir en þú veist, United er með betra lið og betri kannski svona einstakli skæði þegar Luke Shaw búin var frábær, hann var líka frábær í gær og bjargaði Maguire þarna sko bullinu og ruglunni í honum sko ég, veist, og teka ég að var traustur líka þannig að en þetta var aldrei að fara að vera auðveldu leikur sko en eins og ég sagði þetta á fyrsta þetta fyrir 0-2 og ég útskýrði af hverju og þetta var nákvæmlega þannig
Förum á Etihad völlin strákar ég var í golfhermi í gær og þar sagði einn ágætismaður sem var búin að setja á City mínus 2 hann sagði orðrétt þegar byrjunlega kom ég meðan harðan sem var enda fínn útastáttur á sínum tíma hendi sjátt átt á það var enda ekki langlífur sá þáttur en hann var góður
hann var góður ástæð fyrir því
hérna, Man City sitt í byrjunlega í gær Ederson í markinu, þriggja manna vörð Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte Meðjan, Rodri og Gundogan Kantar, Riyad Mahrez og Jack Grealish Þarfri framan, Kevin De Bruyne og Bernardo Silva og Holland frammi Er þetta ekki besta City-liði sem hefur verið stillt upp á tímbilinu?
Jú, en Bernardo Silva var svona djúpur á miðju eða bakvörður hérna þegar voru að verja sko hana. Þetta var alvöru uppstilling og þetta lið, þeir mæta á Emirates og Holland verður klár hann nokkað tæpur Þá...
Er það eitthvað svo slemsamt? Ef hann er ekki með
Er þetta eitthvað bíla?
Nei, ég meina, þeir eru ekki verið að spila eitthvað frábælega City með Holland
Sástan
í
Hraðan á hann þegar hérna, Chambers hérna, var í ruglinum með skallan
Ég meina, var eitthvað hrikalegt að Julian Alvarez kemur inn eða?
Já, hann miklu betri leikmaður en Julian Alvarez
Ég að tala bara sem liðsheild
Já,
það er verið að tala það að Holland
Týndu í Kevin De Bruyne, Gundogan og Kyle Walker eftir spilu Hvort þetta var Kyle Walker eða
Ég skal reynda að númari
Alvarez eða Holland upp á tó Hvað gerði Holland fjölskyldaðir?
Nei, ég er bara að spyrja
Ég er bara
að
svara þeir Þetta er alltaf bara þvættingur sem vorst að koma með
Reyndar vildi Pep meina það
Það skoruði mörg marki setna áleik með Púlían Alvarez
Já, Reyndar vildi Pep meina það Þeir hefur verið mun betri setna áleik heldur en fyrir áleik
Já, það kjæftaði
Já, ég þetta alveg sammála því það það, Þeir voru betri fyrir áleik
En uppstillingi var svo besta sem er að stiltu upp En ég fullir það Þetta náttúrulega snillingur Pep Guardiola það getur engin þjálfari stilt svona upp eins og hann gerði ger með svona árangri og að því að þú náttúrulega kannski lítið spila leikir ekki og þú segir bara Bernardo Silva að vera þarna fremstur á miðjunni hann var það náttúrulega alls ekki og Bernardo Silva
ég var bara uppstillinguna
Bernardo Silva var nefnilega besti maður á vellinum í ger hann var hrikalega góður í þessu leik en ég er ekki komið það langt í fótboltafræðum ég átti mig ekki enn þá hvaða stöðum var að spila
hann var, alstaðar,
hann var hrikalega góður og hann var eiginlega mest niður í vinstri bakvörðunum sko. Og svo var hann komin upp á miðjuna og þú veist hann var bara svona einhvern veginn laus leikmaður allstaðar á vellinum og ég vil bara aldrei sé þjálfara stilla svona upp
að þú segir ég ekki spila leikina
nei, ég bara ekki
ég veit alveg, en veistu hvað kerfi Pep var að spila í gær? Hann spilaði þetta mjög oft með Bayern og svo Kimmich var mjög mikið sem Bernardo
Silva var að gera ég hef allavega ekki séð hann spila þetta svona hjá City ég hef ekki séð hann spila þetta
spil, hann gerði þetta svolítið á Bayern
já, getur verið, ég var nú lítið að fylgjast með því og það er mörg ár síðan og það er konu nokkur í bjóra niður síðan þá en mér fannst bara að þetta Bernardo Silva dæmi í gær alveg bara gjörbreyta leiknum því að hann var stórkostlegur í þessu leik og vinslan í honum var náttúrulega bara út í ruglunu sko örugglega einhver að út að segja þess að taka hann út af í hálfleik sko þú veist en nei, hann var besti maðurinn í gær og auðvitað þarf á Holland alltaf verið í liðinu en ég held að City geta alveg unnið Arsenal sem eitur í ja. Sammála með þar ekki ég held að þeir eru að fótinn líka inni, kannski ja. Kemur hann og þannig að það er alveg möguleiki
Kemur að Bernd og Silva hefur nú spiluð sem fölst nýjáður
Já, en það er stutt á milli og Arsenal fær þarna, þeir getur nú ekki vælt mikið við því og ekki alltaf ég að væli við en þeir fá þarna meiri en sólarring í pásu fyrir þennan leik heldur en City þannig að það getur alveg skipt máli í svona leik þannig að þess vegna kannski líka var hann að gera breytingar í hálfleik
ef þau ættu að henda
en hann kom inn með hafsendana sína
Já.
Það var aðal máli
Fyrsti leikur Díaz frá HM, hvað þvæla er þetta?
Já, og var ekkit alltaf einn áðan fyrir HM heldur sko Já. Og svo Laporte er hann búin að spila eitthvað þú veist, hann kom inn með hafsendana og það sást bara, jú, þeir gáðu markið það var lélegt hjá þeim, en fyrir utan það ég meina þá náttúrulega voru þeir bara mjög solidarn í vörninni
Herðu, strákar
ja, Þetta var bara, þeir voru geggjaðir þessu leik en þeir þurfa bara að halda áfram og þeir þurfa að vinna Arsenal eða með ekki tapa er Arsenal til að halda spennin í þessu
Höfðing, ég ætla að gefa þér 1000 pund Þú ætlar að setja þessi 1000 pund eins og staðan er í dag Hver verður meistari? Hvaða lið myndir að henda á þessi 1000 pund?
Manchester City
Þú myndir gera það?
Já.
Sámála því, Mike, er City orðið líklegar eftir þessa helgi? Núna?
Já.
Það er veitt jafntefli á Arsenal til þess að breyta öllu
Já, sem er búin að slækja undanfærið og ég spyr mig hvort þér þóli pressuna Ég spyr mig hvort þér ætla að væla mikið meiri yfir þessu jöfnumarki á Brentford sem er 730. marki sem er skorað ólöglegt í ennskúrfstildin síðan að var byrjaði Sitt eru líklegri en það er bara mánudagur það og ég get ekkit ég myndi setja 1000 pundi minn á City En ég meina ef Arsenal vinnur á miðvikudaginn þá bara vinnur Arsenal þess að deilt Það var komið 60 og leikti góða
Já, sko. Það er bara þannig
Þannig að ég veit ekki, það er bara þú verður bara að leiða mér að svara svo 15 sko.
Já, kemur í ljós En fyrir helgina var ég að spurja drengin út í tölur hingað og þangað og í Leicester Tottenham þá fór Mike og talaði típis Tottenham búin að spila við City eins og alltaf Leicester vinnur hennar leik þægilega
Takk að verður
Það verður að gefa mækarnum
Já, þetta var alveg vitað
Frábælega
Og líka út af því þetta var Leicester Og þetta bara sem ég sagði með Í sama í síðast ætti Ég sagði með Pep Guardiola mætti velja sér eitthvað lið til að spila á móti Í krísunum sem búin að vera Þá var Aston Villa heima ætli Ég sem búin að vinna á 12 og 13 í röð Og það kom í ljós Þeir sprunguð þar Leicester ennáttúrulega bara með hörku gott lið
Já.
Þeir eru bara með það en veist, þeir með ekki dvið miklur, ekki með stórun hóp með ekki vel líkil menn síðan svona mikið frá eins og það hafi verið
ekki bara að hjálpa Tottenham, hvað er ekki Benton Kúr hann er ekki að detta út núna
hann er bara out for season
já, og þetta er, og ég bara skil ekki alveg City bara City hefði unni Tottenham með liði sem þeir stilt upp í gær þetta er bara roki pep sem að hendi frá sér 3 stíg En ég var alveg 100% á þessu og ég bara manna það núna. Þetta var Burnley í fyrra. Þeir eru unnu City í fyrra og þá koma þeir í Burnley í leikjun eftir sem fjall nú og töpuð. Mm. Og þannig að og þetta er alltaf svona og Tottenham bara, þú veist, sjáðu hafsenda línuna, þessa þriggja manna.
Já,
þetta er ekki, sjáðu Erik Dyer
í gær. Það var ævintýr.
Já, fyrir Tanganga, Erik Dyer og Ben Davis. Þetta er ríkala óspennandi
mætt. Já, Tanganga, sko.
Já, hann var alltaf í mætti, sá kóngur. Það var eitthvað uppbúða skæði minn í þáttunum hann. Það var svona, en sjáuðu markið sem hann skorar hann og sendt er inn í þaðum, sem ég var að segja líkum dag, hann skorar og leggur upp þegar hann spilar í Ennatsjó. Þú veist, hann bara skorar og leggur upp að spila, hann heldur því áfram. Sjáuðu markið sem hann gerði, jú, jú, hann kláraði vel, sjáuðu varnarvinna og Erik Dæri þegar í markið.
Já, svo laði hann upp líka.
Og þetta var bara, þetta var hræðilegt og hérna, það var alveg vita að lestir myndi vinna hann að leik tiltölulega. Þegar þú veist, það var mjög líklegt og bara hvernig tótt hennar mér og þegar kannski 4-1 og kannski lítið stort. En sjáuðu sjálfsmarkið sem var hann stíð búin að skora lestir.
Já.
Hvað þetta, gerðist
það? Kastanji, þetta var ótrúlegt.
Ég hef aldrei séð svona. Ef þessi boltið var inn, þá hefði bara allir veðbúið okkur lokað.
Já.
Hvað var hann að gera?
Ég veit
það. Hann bara, þú veist, sjálfur alltaf að tala og vanti hinn og þess að skrúur og vantar þetta 15-16 hvernig Óla og Karl hann hafi fyrir helgi. Hvað var þetta að marga skrúir í þennan þetta? Hvað datt út?
Var
þetta var rosalegt.
Hvað var staðar
Þetta var rosalegt.
Það verið eitthvað.
Ég Natjó, hann er með 150 leiki í deildinni rúmlega og hann er á lista, hann er topp 10 yfir Þetta markiða stóðsendingu á gæðin sem er 150 leikir sko.
Já,
og listanum eru sko Thierry Henry, Aguero, Sala, Van Persie, Harry Kane, Gabriel Jesus, Ole Gunnar Solskjær, Erik Cantona, Didier Drogba. Þetta er listin, svo Ian Nacho er tíundarsetti.
Já, ég meina
hann var hann alltaf góður að sitt í, hann bara fekk hann þegar að spila.
Já, hann er náttúrulega bara orðinn fastur núna í Leicester og Maddison flottur líka í þessu leik. Maddison, heill, veiktist tíli maður að segja eitthvað rétt fyrir leik. Tílemans kominn aftur, Maddison heill og þessi er náttúrulega bara orðið í fyrsti sentinum og svo eiga er Vardy til að koma inn og svona Harvey Barnes er hörku leikmaður. Ég meina hvað er þetta lið og alltaf verið í topp 8 sko.
Já, ég er sammála því.
Og þeir endi topp 10, það er bara þannig, bara enda rótsið sér silkislagur. Ég er svo búin að vera að þakka hvort Leicester allt þetta tímabil sko. Og þeir eru bara United á þá held ég næst, það verið mjög erfið leikur sko.
Strákar, Southampton 1, Wolves 2. Southampton komst yfir, Wolvesarnir mistu manna velli, þeir tapa leiknum, búið rekan að Nathan Jones. Er þetta versta ráðning í sögu ensku úrvalsdeildina fyrir kannski utan Frank de Boer?
Þetta er alltaf þar upp, já, það eru tveir slökustu ráðningar þar og hann hérna
Unu Ansan City hérna í deildabekanum.
Já, já, þetta deildin, hann er með 0 sigra á heimavelli deildinni sko.
3 mánuðir síðan tóllir í starfi, en hann byggði bænenda bara, hann er
Já, já, fær hann ekki gott kes.
Jú, jú, örugglega.
Tekur sér bara þau lútun í sumar eða eitthvað.
Veit ekki hvað er. Ég veit ekki hvað er þetta setja á.
En það hlýtur einhver að vera rekin hjá Southampton sem ákvað þetta.
Nei, nei, gerði fína hluti á lútun og ég meina þetta er bara svona, ég meina svona er bara boltinn. Hann er ekki með nógu gott lið og hefur bara ekki kannski alveg reynsluna. Þess vegna er betra að ráða gæði eins og Sean Dice eða eitthvað þegar allt er í rugli. Þess er kannski verið fínn að hann kom inn í sumar. Fengja þess að velja sér leikmenn skilur og búa til sitt líf.
Ég fekk að kaupa leikmenn í janúar.
Já, það er bara ekki nóg, Stjáni. Þú veist, þá, þeir eru bara að ráða alveg Dice eða Sean Dice líka eins og Everton.
En fáum við þá að sjá brúsaran? Fyrst að Leeds vildi hann ekki?
Ný, ég held bara sama alveg þess mæti þetta.
Nei, er ekki, ég held að Jesse Marsi á mæta.
Úf, það er bara
er
fall.
Há, er það ekki?
Jú. En sjáum við bara, þú veist, þegar hann vill meina það að þeir eru búin að gera út úr leikinni fyrir áleik. Ég horfði ekki á hann leik en ég sá eitthvað færi úr þessu og mörkin og eitthvað. Og svo bara missaði eitthvað sjálfstraustið. Er það honum að kenna? Jú, mögulega. En sjáum við bara þegar Kieran Trippier bjargar á línunni á síðustu mínútu á móti Bormoð. Og sjáum við síðan sjálfsmarkið þarna hjá Pólveran í þessum leik. Þú veist, það er bara munurinn. Og hann getur ólítið gert í því þessi Bernardekarna sem er allt lóðurrétt. Hann átti aldrei að skora sjálfsparkana.
Ég veit ekki hvað gerðist
annars bara svo.
Hann bara lappaði inn með boltan.
Já, meðan að Trippier er bara heti að hafa bjarga hana því hann átti eiginlega aldrei að geta bjarga þessi sko. Það var hrikar að gert og hann tók bara boltan og bara tók tötts á hann og bara leikaði sem við hann á línunni Trippier og gera gæmi sjálfstraust. Hann er gæmi ekki sjálfstraust og það enda með því að þjálfarinn er reikin. En við töluðum að bæði ég og Stjáni fyrir helgi að Southampton væri ekki að fara að vinna hennar leik. En svo hélt maður nú í hálfleik einu fleiri anskotir að við vinna þennan ekki á heima 1-0 yfir. Svo bara tapaði 2-1 restina og þá er þetta bara búið. Og, og þeir bara falla og varð prásan fyrir eitthvað annað lið núna.
Já. Herru, höldum áfram klárum með enska förum á London leikvanginn West Ham 1 Chelsea 1 eins og við tölum þau vorum að fara yfir enska. Chelsea þetta bara rændir, ekki flóknar það.
Ég bara langmest að ránaði melgina. En ég heyrði samt miklu meiri Arsenalmönnum. Það kannski að Chelsea eru með að deild. Þetta var rán ránaðan sko.
Já, þetta var ótrúlegt.
Chelsea voru
mjög Þeir voru ekki búin að skora vítinu, þeir áttu að fá það.
Voru mjög flott í framan að leik til sí en svo fjaraði heldur betur undan eins og
Hó Felix byrjar að skora
Hó var mjög góður og Hó en svo voru bara hó 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 dæmi sko þannig að þeir lítu vel út en Kúku reyja því fyrir sem hann fer bara á hárgræðsustóna og verður þar þá því betra fyrir Chelsea því að hann náttúrulega bara þetta bara djók þetta versta punt eðsla sögur
það ekki betra ef þeir raka sér árið ég held
Nei, hann bara lélugur leikmaður
Chilver lítur samt alltaf að detta
Já, Chilver kom inn og þá breyttist þetta og Mudrik var ekki
Hann er nú bara að valla sending og samir
Nei, en líka, hún með engi greiði getur að vera með þessa rollu fyrir aftan sér
Hann mikið rollum í lífinu að stjána
Já, má alveg klippa Það eitt að vera með flott hár sko, og svo annað þegar þú ert bara með eitthvað svona kliftu þá bara sko. Þú veist, en ég meina Hann bara, verður bara að fá tíma Þú veist, þeir réðu greiðan potið og hann verður bara að fá tíma og ég meina nú hann kom með alveg verið fótboltamenn það ekki spurning og...
Já, leiðin til Dortmund, Dortmund á siglingu sko.
Já, já, en ég sagði það, þeir vinna Dortmund Ég sagði þessi, þeir, þeir vinna Dortmund Þeir fara þanga bara að vinna
nú Þeir veðmála sjúklingar, setja það á Dortmund
Nei, ég myndi hann alls ekki gera það Michael Fun heitur sko. En málega það Það bæting á leiðinu Þessi leikmenn Fernandi eins og Hóarinn og fleiri með þetta eru hörku fótboltamenn og Mudrik það líka og nú þarf hann bara að koma þessum mönnum hægt og rólega í gang þeir eru bara að búa til nýtt lið, þeir voru með fullt af leikmennum þeir voru ekki að standa sig, nú ætlir bara að búa til nýtt lið það tekur smá tíma þeir geta alveg orðin flottir í meistaradeildinni og svo bara kemur þetta en þeir eru búin að henda deildinni frá sér bara
Já, það bara þannig að tveir leikir tökum bara saman, Crystal Palace 1 Brighton 1 og Fulham vinnur Nottingham Forest 2-0, í sjálfu sem eru þetta bara þetta stóra atvik, Brighton voru miklu betri en Palace og áttu skilja að vinna en mistök, já var, sem var til þess að Brighton tók
já,
í þrjústök.
Já, mistök hjá mínu markmanni fantasy markmanni, já, hann gerir aldrei neitt mistök við hérna, var engin í honum
Nei,
og bara,
sérstætt.
Ég var byrjaðar að
Sanchez,
byrjaðar að opna eitt kaldar fyrir 6 punktum að ná og mögulega einum auka bónuspunkt og þá gerir að þetta helvítið á en að þetta góðu markmaður búin standa sér mjög vel og gerir fá mistök sko. Þetta var mjög dýrt hjá þeim sko, að vinna ekki hérna leik
Marco Silva bara skellir hægjandi með Fulham í 7. sæti og bara leiðin í Evrópukeppni ef að fram heldur sem horir
Ég spila þetta bara glimrandi fótbolta sko Ha, það sem er að gera, þetta bara, þeir eru alltaf að sækja og William bara endurfættur eins og þessi í Chelsea búningnum
Já, þarna ekki, það verður bara að þakka þjálfurum fyrir það
Og, Marki,
og líka United gæðin, Perera Þú veist, það allir búin að afskjöfu þess að gæja og Arsenal gæðin hlófu bara William og United vildi ekki sjá hann að Perera þessi Andreas Perera myndi alveg nýta smánast United, sko
já.
Alveg klárlega, bara hann, með, hann leggur upp og hann bara góður, hann með góð skot og Þannig að þarna ertu bara með gott dæmið það og bara með frábæran þjálfara
Já, svo missa það Forrest báði hafsendan út á 7. myndu sko.
Já, mér hefði sem ég sá voru þessu leika þá var bara eitlega á vellinum og Forrest er bara ná fínum úsleitum undarfærið en þetta er bara að pakka saman og fúlan bara tapar allar leikjum bara hörku í lið og hérna og Brighton líka og veist og áttu að vinna Palace Þessi tvö lið eru bara reynlega að berjast bara Evrópusæti, það klárt mál og ég held að haldi því bara áfram
og Brentford
Það bara þannig að við endum á smá Evrópu-túr Napoli
Þetta leikur í kvöld í enska
Herði já, ég ætla að fara aftur hér Nú ætla ég bara að fara aftur Nú ætla ég að fara aftur í Mike Ég með ADHD í greiningu Everton Liverpool í kvöld
Liverpool Everton
Klopp búin að útiloka það Hann ekki að fara neitt
Nei, þetta hann ekki að fara
Það bara, ég get ekki og mun ekki fara Þá getum við tekið það á borðinu En Þetta risa stór leikur auðvitað Liverpool Everton alltaf stór leikur en þetta próf
Já, ef að Dæsarinn tekur þrjú stíðum út Everton nei, hérna Arsenal og svo kannski eitt eða þrjú múti Liverpool þá
er þetta byrjun Þá er bara stýtt að beintur upp og kvöldu sko.
Þannig að þetta verður rosalega leikur en Liverpool
Hljóta vinna hennar leik anskotin hafi að menn geti ekki gíra svo upp í svona leik þá er eitthvað mikið
en Everton geta alveg gíra sig þennan leik líka sko. Þannig
að þetta var þetta er þetta líka jafn mikilvæg að leika fyrir Everton eins og fyrir Liverpool sko.
Já, mikilvæg er í.
Já, Dæsani var ekkert með einhver partí þarna með leikmönnum um helgin. Ég get alveg lofaði því sko. Það er búið undirbúið þennan leik mjög vel og Liverpool er að reyna að fá einhverja menn inn Thiago væntanlega frá. Spurning hvort að er koma einhver inn. Kemur Van Dijk óvænt inn? Jóta hann kemur örugglinn en hvort hann byrja ég veit það ekki þeir þurfa að fara fresk upp á þetta nú eru sögusagnur það Sala sé bara til sölu
já.
Og nýbúin að gera nýjan samning já Fabinho að potið til sölu þannig að Klopp þarf að fara í það núna nú þarf hann að sanna sig upp á nýtt og hann þarf að búa til svolítið nýtt lið hann þarf að fara að losa leikmenn og það er sem er búið að gaggir hann með að hann hafi verið hann sé ekki nú óvægin í því að henda bara mönnum í burtu hann sé svona góður gæi sem ég held að hann sé en hann þarf að fara að taka stóra ákvæður núna því hann þarf bara að horfa
getur hann ekki að vera að henda mönnum í burtu hann við genið svona sé með það mikla breytt
ekki núna, bara ég er að tala um í sumar
hvernig vil að köpa Sala?
Ég skal taka United Sala, það er ekkit mál ég Antoni á kantinum hæra megin sko ég skal bara taka Sala í hvern ég skal bara hjálpa til að borga fyrir hann sko
en nóg til
nei, reyndar ekki en ég var með langar í Sala í United sko Sala er ennþá frábær leikmaður
Ætli þið selja hann ekki einhverju annað lið
Já Eða þú spyrir hverju vildi hann Ég held að vera við löglið hann En mín persónlega sko en svo að þeir eru ekkert að selja Sala Nefnum ekki sé eitthvað ganga á bakvið luktar dyrin sem maður segir Því að Sala á fullt inni En það bara fá betri leikmenn með sér
Það Sala er Real Madrid
Það er náttúrulega ekkert leikmaður Það er líka pól á að selja sko. En ég sem ekki stuðnir sem að Liverpool er ekki að fara að gráta það eða missa Sala, búin að missa Mane líka sko. Þá þarf það alveg að fara að búa til nýtt lið það tekur tíma en með leikinn í kvöld þá náttúrulega bara er þetta must win fyrir Liverpool en eins og það hefur verið að spila þá er ekki dörrugt í þessu sko. En ég heldur að Liverpool klárin á leik en
Töler!
Mæta hverju ótarðir Það er að segja klárin þetta með herkjum 2-0 Liverpool
Herkjum 2-0 segir
Já, verður bara svona eins og United Þú veist að þeir skora aðeins fyrr Svo skora er restina
Ég ætla að henda í galnarspá
Já
0-0
Það er 0-0 hjá höfðingjanum
Þeir hafa bæði óskikja Eða aðalega óskikja
Þeir hafa nokkri farið 0-0
Já, já, það er svo sem ekkit
Þetta verður bara
Pickford heldur aldrei reynu sko Þetta verður aldrei 0-0 Hann heldur ekki reynu þóli gyrir sko Bara glemdi hugmyndin sko
Þessu póparinu mergina Það var bara að reyna að gefa borumóð mörgana
Herru, strókar förum til Evrópu og förum til Ítalíu Herru, það bara hægt að hendi innsigli á meistaratitilin þar Napoli að vinna sinn fyrsta Ítalíu meistaratitil síðan 1990 Mike, þeir eru að hlæja ekki bara ítölsku deildir eru bara að hlæja stóru fimm deildunum í Evrópu Því já, líkir þeir eru með 16 stiga fórustu
Já
Eftir 22 leiki sko.
16
Ég að búin að vinna alltaf sína leiki og þá gerist þetta og ég tali ekki um þegar liðin fyrir neðan eru svona óstöðu og til að jöfn bara að þá náttúrulega gerist þetta að þeir eru vinna alltaf sína leiki þannig að þeir eru bara orðni meistarar og bara hlæmingi með það og
Ég man samt ekki eftir annan en spennu
Skuld ekki krónu og
Sæti í meistaradeildinni, Atalanta 3, Róma 4, Milan 5, öll með 41 stig
Já, og svo Inter að spila í kvöld, þeir eru enda aðeins og rónað ekki
Jú, þeir eru með
43 Já, en það er alveg klárt að svo er Lazio þarna rétt og eftir þannig að þetta eru bara þessi hvað er ekki sex lið eða samt fimm lið
Já.
Um þrjú sæti
meistaradeilda baráttan
og ég sagði þetta á föstudaginn að Inter og Atalanta fara alltaf í meistaradeildina og Atalanta þakkaði mér traustið og fór á unnu Lazio 2-0 daginn
eftir
0-2 þeir eru bara með betra lið þetta verða Lazio, Roma og Milan sem berjast síðasta meistaradeildasæti það eru bara þannig og það er ómögulegt að spá fyrir hvað lið tekur og ég sagði ykkur Róma myndi ekki vinna Lecce sagði þeirra, þú
veist
að
segja,
eitt já, já, það var alveg vitað og maður inni og bara sagði það sjálfur í vitali, sá vitalin eftir leikinn að það var einhver sem sagði mér að fyrir 3-4 árum að þá hefði við alltaf tapað þessu leik og það er þetta rétt hjá hún sko. Ég veit í hver sagði þú með það sko. það var sem sagt en hann vildi meina að völlurinn hefði verið slagur, slæmur og hann var nú alveg en hann var auðmjúkur í þessu vitali og en það var eitthvað búin að segja hann um þetta og ég hefði svo sem geta sagt honum þetta er rétt hjá honum það sem sagði ég við þeir ekki á föstudaginn að Róma væri sennilega ekki að vera að vinna hennar leik þannig að ég var bara eitt stig eitt stig
Barcelona með sama árangur og Napoli basically
já, já, þeir vinna alla leiki núna
1-0 leitt á móti Villarreal og þeir eru að vinna mikið 1-0
já,
þeir
og fara til Villarreal og vinna 1-0
ég svo þið Marki og Petri
já
hvernig það tók hann af þetta var galnast sem ég séð
ég sá bara eitthvað geðvægt mark en það er alveg ljóst að svona sigrar tryggjaði bara titilinn að fara til við erum alveg þessu
en það held ég að Real sé hættir að pæla í spænsku
deildinni þeir voru bara Ancelotti kongarnir voru bara að lyfta enn einu bikarnu helgina og eru portslækir heimsmeistarar og þeir Evrópumeistarar
það var ekki sýnt í sjónvarpinu sko.
Það því það bara þetta er mögulega þeir hafa sannlega verið að horfa þessi þetta klára þennan titil og svona starta season aftur eftir það
já.
Og það geta alveg gest menn vorum á að gera Benzema var ekki með í einhverju leikjum að til Liverpool eitthvað svona hann var bara mættur að skora þannum helgina hann verður alltaf með og... þannig að Liverpool er að fara erfitt verkefni því að ég held að þetta því held að þessi keppni svona mann fara aðeins í burtu spila þannig að hvað tvo leikið það ekki og, veist, og aðeins að þjappa óplum menn að koma aftur inn eftir meiðsli og ég held að þetta gæti alveg þetta hefur áður snúið tímabilnum hjá Real Madrid þessi keppni sko og það gæti alveg gerst núna sko
Er að gerast eitthvað sérstætt í Þýskalandi strákar Union Berlin, ég held bara hérna, þeir myndi alltaf springa en þeir verðast ekki alltaf springa, þeir fara bara til Leipzig og vinna
Já, Já. Lönd eitt og lundir
Já, það var alvöru próf og þeir stóðust
Þeir hanga bara í bæinn, stíu eftir þeim
Já, eins og Stjáni sagði, Dortmund vinnur alla leiki sem ég ekki sé um langan tíma Nei. vinna úti sigur helgina svo þetta var svona akkurat leikur sem Dortmund var ekki að fara að vinna helgina komnir úti völl búin að vinna eitthvað þrjá röð þá tapa þeir en þeir unnu og bæin nefnilega alveg eins og þeir hafa verið taka smá dífu og svo bara koma þeir og fara að pusta leikina en akkurat núna sem hefur breyst er það að bæja Union Berlin og Dortmund hanga en hvað hangaðu lengi og mun bæin muni að taka aðra svona dífu
Því það eru bara 14 leikir eftir að deildinni
Ég er að segja, það er ekki náttúrulega stutt deild og munur er að taka aðra dífu bæinn að því að bæinn tekur aðra þryggjaleikja dífu eins og við gerðum þannig dæmi þrem í aftöflum eða hvort það var eitt tap og tvö aftöflum
Þá erum búin að missa toppsetið
Já, þá gæti þetta alveg orðið spennandi sko. Þannig að það eru smá möguleikar á spennu
Já, það
er ótrúlegt
Hvað er samt í þetta Ok, ég heitir vinnaleg deildina en hérna Ég myndi ekki setja háa upp á PSG slá út Bayern Munin, djöfull eru því lélegir maður Þeir steinlá helgina
Já, og töpuðu líka bíkarnum fyrir viku
Hvað, þurftur ekki að fara bárundum og bara segja sorry
Kim Bembe, hafsendin, hann gerði það hann var kaftinn held í þessu leik og hann þurfti bara, það var allt vitlust
Ég held að Bayern fara bara til Parísar og vinna á morgun
Verratti er náttúrulega búin að vera meittu líka
Já. Þeir eru eiginlega miðumenn og Sanchez
Nei, Verratti, Messi og Mbappe Þegar þeir eru enginn að þeim með Nei, Það er alltaf bæinn að fara að vinna þá Það segir sig bara
sjálft Warren Emre, Vitinho, Carlos Soler Ég hef alveg verið
Já, ég skil ekki alveg hver gangi Ég er að segja að það er ekkit víst þeir vinna þess að frönsku deild Nefnum að Messi og Mbappe fara að drullast í gangu og spila í leikinn
sko. Já, líka Þetta er líka svolítið sem maður óttaðist að Messi er bara illa sattur til þetta háa dæmi sko. Já, drull, já. Að vinna þess að meistarðil nokkur sinnum sko. Og stöðlarnir er líka bara þannig að bæinn er líklegri á part
Já, það er náttúrulega líka bara út af því að þeir eru ekkit að spila þessi leikmann og Verratti er ekki síður mikilvægur heldur en Mbappe og Messi sko. Að því að líka þeir, þú veist það, í fyrsta lagi verið besti miðumar í heimi og í öðru lagi þá eru ekki með góða miðumenn fyrir hann sko. Þannig að ég meina líkillinn hjá þeim er að vera með Messi, Neymar og Mbappe alla í standi, verra rétt í hlaupandi á miðjunni og eru með þokkalega vörn og eru með góða markmann þú veist, þannig að þeir eru fljóti framöð spila frekar aftarlega og sprengja svo á liðin, það þess að segja að ég bæði mun tapa fyrir þeim ef það verður þannig en ef að vantar sprengju þarna fram þá vinna þær engin lit eins og að bara sjást í fraklandur að Mónakó pakka þeim saman sko
Já. Það er rátt að segja það Herru, við ætlum að láta þessu loki í dag Við erum búin að fara hérna rúmlega klukkutíma
Meistaradeildin í vikunni
Meistaradeildin er sjálfsög í vikunni Við verðum hérna auðvitað alltur á miðvikudagskvöldi
Hvaða leikir eru ekki að fara þessi yfir leikina?
Jú, við getum alveg gert það
AC Milan Tottenham
AC Milan Tottenham alltaf morgun sem er stærsti leikurinn
Nei, PSG
Nei, já Morgun
Hvernig vaknaði í morgun?
Ég vaknaði 6
Með miðvikudaginn aðeins minna spendið Dortmund,
Já, ég var að tala um það
og svo klubb
Brugge Dortmund Chelsea er nú góðu leikur
Já, já En klubb Brugge, hann verður sýndur á INN hjá Yngvar Hrafni
Hann verður sýndur á N4
Það er búið að loka því miður Ég saknaði það
Já
Nú eru oft góðu þættir hennar
Já, já Og Nei, minna bara að veistla að fá veist, Núna byrja þetta, núna getið þið fara að brosa Núna þú veist
er lengju
byggarinn og þetta byrja hérna heima og svo er hérna og svo núna er þú veist eru að fá mánudagsleik Liverpool Everton og nú er meistaradeildin að byrja þannig að núna fram alveg allan svona mars-apríl núna þá verður gaman hjá og nú hugsa maður enn einu sinni hvað gera þeir sem fylgist ekki með fótbolta
Já, maður er líka
maður þarf að fá
fótboltan aftur svona almenni í gang.
Já, þetta er bara að vera svona eftir HM, þetta er bara að vera svona hvað alveg komið við ykkur sem maður hugsa bara hvað.
Maður er líka ennþá titrandi eftir Íslands spátni í gær hjá stelpunum okkar, sem maður er bara vel.
Já, hvað er þetta að vera spennandi?
34-88 fyrir Spán.
Ha?
34-88 fyrir Spán.
34?
Já, 88. Það var næstu í
50.
Næstu í 50 stiga tap og við töpum líka fyrir í vikunni, þannig þetta er næstu í samtala 100 stiga tap.
Það er 8,5 stig að ég leikluta.
Já.
Bjóra körur.
Þetta er, þetta var skellur. Þetta er maður ennþá titrandi eftir
þessa bátta. Benni Guðma þjálfaði það?
Já. Það var líka ekki sáttur. Það var ekki góð... Það er ekki góð.
Nei, Spánverjar eru greinilega með hörkulið og já. Ísland var aldrei að fara að eiga neitt séns í þessu leik en 34 stig.
Já, já, það er eins og það er. Svona er þetta.
Er það? Er það eins og það er? Já, já.
Það má að segja þetta gott. Heyrist aftur á miðvikudagskvöldi verið sæl.